Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da je gost ovog jutra posredstvom telefonske veze profesor dr. Vladimir Božović, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, a naša tema će biti svojevrsna retrospektiva situacije vezane za diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti, kao i litija koje su trenutno iza nas, ali i dalje u nama. Gospodine Božović, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, hvala vam na ovom pozivu. Iskreni pozdrav za sve ljude u redakciji Radija Svetigora, koje ovih i prethodnih dana rade fenomenalan posao, a i također za sve vaše slušalce.
Gospodine Božoviću, vi ste bili jedan od univerzitetskih profesora koji je učestvovao na litijama u Podgorici. Litije su postale ne samo naš, već i svojevrsni svjetski fenomen. Kažite nam neke vaše impresije, kako ste ih vi doživjeli i šta su one za vas predstavljale?
Tačno je, litije su za primjereno ovom vremenu svojevrstan, da kažem, novozavjetni oblik otpora ljubavlju. One su pokazale da u nekim teškim trenucima za naš narod pronalazi se neka snaga koja, ajde da kažem poetski rečeno, nije nikla iz zemlje. A u suštini slušalci Radija Svetigora vrlo dobro znaju suštinu te poruke, odakle je došla ta snaga, i rekao bih da su litije probudile u našem narodu nešto što sam iskreno rečeno mislio da je negdje pomalo izgubljeno, a to je osjećaj opšte solidarnosti, zajedništva i vjere da zajedno možemo da dođemo do pobjede. One su same po sebi pobjeda i to smo vidjeli kroz na neki način odgovor svih dijelova našeg naroda, ne samo u Crnoj Gori, već i u Srbiji, Republici Srpskoj i širom svijeta. Dakle, podstakle su taj duh zajedništva, podstakle su duh otpora, opet primjeren ovom vremenu. Kao što to reče jedan moj prijatelj, one su na neki način bile i gorski vijenac uživo. To smo imali prilike da svjedočimo, jer oni jesu pokret za slobodu.
Nesporno da je okidač ovih litija i bio diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Kako je on prihvaćen u krugovima univerzitetske i intelektualne zajednice u Crnoj Gori?
Pa, prihvaćen je negdje, čini mi se, u skladu sa već utvrđenim linijama podjele koje su prisutne i u toj zajednici. U jednom dijelu zajednice, kao i mnoge druge stvari koje su se dešavale prethodnih godina, da ne kažem decenijama, dočekanja nijemo, bez posebne reakcije. Jedan dio zajednice doista manji u obimu, evo da ne kvalifikujem drugim kvalifikativima, taj dio zajednice dočekao je agresivno podržavajući ovakav diskriminatorni zakon, i mislim da je ona nešto tiša većina, čiji je izraz bio i ovo s čim ste počeli ovaj intervju, jedan broj profesora koji su se pojavili i na neki način samoorganizovano predstavili na litijama, je duboko protivna diskriminatornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, o tom zakonu, o njegovim diskriminatornim elementima, onome što jeste njegova suština, jako puno je rečeno, tako da ne vjerujem da ja mogu nešto novo da dodam. U svakom slučaju, mislim da je većina akademske zajednice duboko protivna ovakvom rješenju koje gura najbrojniju hrišćansku zajednicu u Crnoj Gori u duboko diskriminatoran položaj.
Negdje ste u jednom svom intervju za Radio Chicago, ako se ne varam, kazali da je u prethodnih godina u Crnoj Gori na dijelu jedno programiranje novog identiteta i da se u toj službi stavljaju skupštinske rezolucije koje ukidaju određene istorijske fakte, novi jezik i nova istorija. Da li je i ovaj zakon zapravo nastavak tog inženjeringa?
Apsolutno. On je na tragu istog procesa. Ja ću podsjetiti vaše slušalce na nešto što je objavljena činjenica kroz intervju jednog od učesnika u pregovorima, takozvanim pregovorima sa vladom Crne Gore. Imam razlog zbog čega ih tako nazivam, u kojima u pripremi ovog zakona je glavni odgovorni urednik i kreator, po svemu sudeći zakona, ministar pravde, u trenutku kad su se u jednom jedinom razgovoru na temu zakona koji je vođen dotakli njegove suštine, a to su one diskriminatorne odredbe članova od 62 do 65, on je maltene slegnuo ramenima i rekao da to pitanje izlazi van njegovih ingerencija, da to nije pravno, već je to političko pitanje. Ukoliko ovu činjenicu na neki način uvežemo sa činjenicom da je prethodnih godina, što je također dobro poznato vašim slušalcima, da su donešeni niz ugovora, neki od njih kao što je sa Rimokatoličkom zajednicom je i skupštinski verifikovan, dakle radi se o međunarodnom ugovoru koji ima primat nad domaćim zakonodavstvom, faktički obezbijeđen, lagodan i potpuno čvrst položaj tih vjerskih zajednica i njihova prava kad je u pitanju imovina, raspolaganje imovinom, što naravno mi i tekako pozdravljamo i podržavamo. Dakle, ukoliko ovu prethodno rečenu činjenicu, reakciju ministra pravde, uvežemo sa činjenicama da su sve ostale zajednice pravno, definisano, riješile svoj status, položaj i na kraju odnos države prema njima, onda vam je potpuno jasno šta je bio osnovni cilj, šta je bila intencija ovog zakona, šta je njegov duh, jer prosto on, iako se nominalno u svojim iskazima, u svojim članovima odnosi na sve, on se suštinski naravno odnosi samo na jednu vjersku zajednicu, dakle na Srpsku pravoslavnu crkvu. I ona je bila zapravo meta ovog zakona, tako da ta rečenica, odnosno taj naslov zakona, Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica, je zaista nevin iskaz u odnosu na ono što je njegova suština, to je zakon o otimanju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i više od toga zakon o eliminisanju Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore.
Da li mislite da su ove litije zapravo opasnost po sadašnju vlast koja želi da se što bolje utemelji tako što će vladati na podjelama, odnosno da li ova vlast praktikuje onu vjekovnu formu svih mogućih okupatora, to je zavadi pa vladaj?
Pa jeste, vlast je u toj jednostavnoj formuli koja je dobijala vremenom svih ovih prethodnih decenijama različite iskaze, različite izraze, koristili su različite motive da bi sprovodili tu jednostavnu formu vladanja. Njima litije naravno ne odgovaraju jer su one objedinile, ja sam rekao, one su postale kulturološki fenomen koji će izvjesno imati određenog uticaja na razvoj svih okolnosti u ovom društvu, pa i političkih, jer su one okupile i vjerujuće, prije svega ljude, ali su okupile i jedan broj ljudi koji su prosto u svemu ovome vidjeli nepravdu. Dakle, to je bila pobuna protiv nepravde. Dakle, ovo jeste bio pokret vjerujućih, ali je bio pokret i obespravljenih ljudi. I ta vrsta ujedinjenja sasvim izvjesno je probudila određenu nervozu u režimskim krugovima, zato smo vidjeli ostrvljavanje režimskih kontrolisanih medija i sve druge metode kako bi se te litije suzbile, kako bi im se umanjio značaj. Međutim, one dok su trajale, nažalost, prije ove pandemične situacije, one su svakog dana sve više jačale i u suštini širile ono što je njihov stvarni duh. Eto, da ne skliznem u previše patetike, ali to jeste duh novozavjetne ljubavi. Dakle, to je bio otpor ljubavlju.
Negdje ste u vašoj svetosavskoj besjedi, mislim 2013. godine, kazali da su korijeni odredili naš karakter, a karakter sudbinu. Da li mislite da je karakter crnogorskog čovjeka ispoljen kroz ove litije i da on može odrediti dalju sudbinu naše države?
Pa meni se čini da je suština tog karaktera, ispoljen u ovim litijama, evo, ponavljam se već nekoliko puta, jeste ta neutoljiva žeđ za slobodom. I to je suština čitave priče. E sad, ono što nije baš imanentno mentalitetu ovog naroda, barem ne istorijski potvrđeno, jeste način na koji je iskazana ta želja, odnosno način na koji smo pokušali da se izborimo za slobodu. A to je potpuno jednim mirnim, dostojanstvenim, veličanstvenim litijama koje su u svom nekom molitvenom karakteru bile prosto jedan izraz apsolutne hrišćanske mirnoće i ljubavi. To je nešto što se u određenoj mjeri, po mom mišljenju, kosi sa klasičnom, da ne kažem stereotipnim predstavama o mentalitetnom obrascu čovjeka sa ovih prostora. Ali u svakom slučaju bilo je prosto veličanstveno sve to gledati i u tome naravno učestvovati.
Upoznati smo evo sa početkom dijaloga ekspertskih timova Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vlade Crne Gore. On je obustavljen usred ove epidemije koronavirusa. Kakav dojam po vama ostavlja ovaj vid pregovora sa predstavnicima vlasti? Da li mislite da će se situacija riješiti posredstvom ovoga dijaloga?
Ja sam skeptičan. Naravno, dijalog jeste bio neophodan, znači bio je neizbježan, ali sam vrlo skeptičan računajući prije svega na određene izjave koje su potekle od strane vlasti i režima prije samih pregovora, na prvom susretu, a i reakcijama nakon toga. Naravno, postoji određen nivo, da kažem, političkog iskaza koji vi ne možete odmah učitati u neposrednim izjavama zvaničnika, ali njihovu suštinu možete da vidite kroz način kako to kontrolisani mediji predstavljaju. Dakle, vrlo često da bi analizirali stvarnu namjeru od strane režima, morate da uparite te dvije stvari, pri čemu je, mislim, težina na ovoj drugoj. Dakle, kako režimski mediji obrađuju te informacije. Meni se čini da je to bila klasična kupovina vremena u pokušaju da oni umeđu vremenu obezbijede neke druge uslove kako bi se ovaj duh opisani i duh otpora na neki način suzbio, kako bi litije zgasnule same po sebi ili bi zgasnule uslijed određenih intervencija, dobro poznatih intervencija od strane režima. Podsjetit ću vas da je na samom početku, mislim da je, nisam siguran da li je to premijer ili neko od članova pregovaračkog tima, rekao da možemo da razgovaramo isključivo o primjeni zakona. Nakon toga je gospodin Đukanović izjavio u jednom od svojih osvrta da je on svakako za dijalog, ali pazite apsorda, ali nikako o promjeni i nikako o ukidanju zakona. Dakle, onda je stvarno osnovno, logično i svako drugo pitanje o čemu bi mi uopšte razgovarali. Dakle, ovaj jeste dijalog prekinut uslijed više sile, međutim, i kad se ovo čudo skrajne iz naših života i kad se eventualno taj dijalog nastavi, ja sam vrlo, vrlo skeptičan, a opet s druge strane znam i računam da je on kao način komunikacije i rješavanja problema neophodan.
Evo, za kraj našeg razgovora, gospodine Božoviću, kažite nam kako vi vidite okončanje ove krize prouzrokovane ovim zakonom o slobodi vjeroispovijesti?
Pa to nije jednostavno pitanje. Meni se čini da svakako ono što ona, da kažem, većina, odnosno zajednica kojoj i sam pripadam, pravoslavna hrišćanska zajednica, i mora, na što mora biti spremna, to je više puta poručena, jeste na uporan i dosljedan otpor. Ja vjerujem da će taj otpor na kraju dati rezultate. U kom konkretno političkom formatu će se to desiti, vrlo je nezgodno u ovom trenutku prognozirati. Ne bih na kraju da se bavim nekim posebnim predviđanjima, ali u svakom slučaju ono što mi se čini, što lično osjećam i što je opšti stav, jeste da treba izdržati, treba biti uporan, i ta će se upornost, kao i u svemu, kao i u nekom našem ukupnom istorijskom iskustvu, svakako isplatiti.
Gospodine Božoviću, nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo na ovom uključenju i što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala vama puno, srdačan pozdrav za još jednom za sve slušaoce Radija Svetigora.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo gospodin Vladimir Božović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, sa kojim smo danas govorili o svojevrsnoj retrospektivi litija i situacije u Crnoj Gori vezane za diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.